มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหามีซึ่งเป็นพระธรรมที่ต่อจากอิสรานะครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมผมหวังว่าสิ่งที่เราได้อ่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราพระธรรมเนหามีก็มีบทเรียนที่สำคัญหลายต่อหลายบทเรียนบทเรียนแต่ละบทเรียนนั้นทำให้เราได้เข้าใจและดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหามีถึงบทที่3ข้อ28ก่อนที่เราจะมาศึกษากันต่อนะครับผมขอทบทวนเนื้อหาหลักของพระธรรมเนหามีพระธรรมเนหามีนี้นะครับผู้เขียนก็คือเนหามีเป็นคนธรรมดาสามัญเนหามีนี้เป็นตัวอย่างของนักธุรกิจผู้มีคุณธรรมแล้วหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์เล่มสุดท้ายที่พวกยิวได้ถูกกล่าวถึงไว้ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงพวกยิวอีกต่อไปคำหลักที่สำคัญนะครับและควรจะใส่เครื่องหมายเอาไว้เมื่ออ่านพระธรรมเนหามีก็คือคำว่าจึงปรากฏ32ครั้งครับถ้าอ่านและเจอนะครับใช้ดินสอขีดคำว่าจึงนะครับเป็นการบอกถึงลักษณะของท่านเนหามีคือเป็นคนที่พูดหรือว่าเขียนเนี่ยตรงประเด็นสั้นกระชับได้ใจความไม่ย่นเยอะครับจึงใช้คำว่าจึงและปรากฏถึง32ครั้งนี่คือคำหลักส่วนข้อพระธรรมหลักนั้นมีอยู่2ข้อนะครับในหนังสือเนหามีก็คือเนหามีบทที่1ข้อ4และบทที่6ข้อ13โครงเรื่องของพระธรรมเนหามีนั้นแบ่งเป็น2โครงเรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือ1การซ่อมแซมกำแพงเมืองตั้งแต่บทที่1ถึง7และ2การฟื้นฟูและกลับสู่สภาพดีตั้งแต่บทที่8ถึง13ในบทที่1ครับเนื้อหาหลักคือคำอธิษฐานของเนหามีเพื่อผู้ที่เหลืออยู่เนื้อหาหลักของบทที่2คือเนหามีกลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็มและเนื้อหาหลักบทที่3ที่เรากำลังอ่านและศึกษาอยู่นี้ครับก็คือการสร้างกำแพงและประตูเมืองใหม่การสร้างกำแพงและประตูเมืองใหม่แทนเมืองเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายไปเมื่อครั้งอาณาจักรบาบิโลนยกทัพมาลุกรานแล้วก็ยึดทำลายกรุงเยรูซาเล็มในครั้งของกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าครับนี่ก็กลับมาใหม่หลังจากนั้นก็ผ่านไปเกือบร้อยปีครับก็กลับมาสร้างกำแพงสร้างเมืองใหม่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเนี่ยก็มีการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าคือท่านเอสราและครั้งนี้เนหามีได้มีส่วนสำคัญเป็นผู้นำครับในการสร้างกำแพงและประตูประตูทั้งหมดนะครับเริ่มต้นเนี่ยด้วยประตูแกะและจบด้วยประตูแกะอีกเช่นเดียวกันน้องนึกภาพนะครับเมืองก็มีกำแพงเมืองมีประตูประตูทั้งหมดมี10ประตูเริ่มต้นที่ประตูแกะนะครับประตูแกะเป็นที่เริ่มของงานทั้งหมดเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์นะครับประตูแกะคือประตูที่ใช้นำสัตว์ไปถวายบูชาในพระนิเวศของพระเจ้าก็อุปมาแกะนั้นก็คือพระเมสโปรดของพระเจ้านั่นคือพระเยซูคริสต์ถัดจากประตูแกะก็เป็นประตูปลาประตูปลานี่ก็นำปลามาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือแม่น้ำจอร์แดนนะครับนำปลาเข้ามาในเมืองหรือว่าในกรุงเยรูซาเล็มปลานี้ก็เล็งถึงการที่เราเนี่ยเป็นคนหาปลานะครับหาจับคนแทนจับปลาถัดจากประตูปลาก็เป็นประตูเก่านะครับประตูเก่านี่มีข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจนะครับในเยเรมีบทที่6ข้อ16จงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินไปในทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคสมัยใหม่ยุคของวัตถุนิยมทางโบราณนะครับลองหาสิ่งดีในทางโบราณหรือของสมัยก่อน ที่ทำให้จิตใจเราสงบถัดจากประตูเก่าก็เป็นประตูหุบเขาประตูหุบเขานี่เล็งถึงความมรณะครับก็ให้ความหมายเป็นประตูแห่งความถ่อมใจถ่อมใจและก็ผ่านโดยการทรงนำของพระเจ้าในเรื่องของการทดลองและความยากลำบากเพื่อเป็นบทเรียนสอนให้เราถ่อมใจครับหลังจากประตูหุบเขาแล้วก็มาถึงประตูกองขยะหมายถึงการสารภาพอย่างสัตย์ซื่อนะครับหมายถึงการทิ้งขยะเราต้องสารภาพบาปกับพระเจ้าถ้าเราเก็บสะสมความบาปไว้มันก็เหมือนกับขยะและถัดจากประตูคลองขยะเป็นประตูน้ำพุน้ำพุนี่ก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในใจเราเราควรจะเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณเหมือนน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาแล้วถัดจากนั้นครับก็เป็นประตูน้ำประตูน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระวจนะของพระเจ้าและน่าสังเกตนะครับในคราวที่กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เนี่ยมาทำสงครามกับประเทศอิสราเอลแล้วก็ล้อมกรุงเยรูซาเล็มประตูต่างๆของเดิมนะครับก็ถูกทำลายลงหมดแต่มีประตูน้ำครับที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมเลยนี่ก็บอกถึงพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทันสมัยไม่ต้องดัดแปลงตั้งมั่นคงอยู่ถัดจากประตูน้ำก็เป็นประตูม้าครับประตูม้าประตูม้านี่ก็คือการรับใช้อย่างทหารเพราะว่าม้าเนี่ยในสมัยนั้นเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นพาหะของพวกนักรบนี่ก็ให้เราได้บทเรียนนะครับคือเราควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างทหารนะครับทหารในที่นี้โดยดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าครับคือมีวินัยมีความเข้มแข็งในพระธรรม2ติโมธีบทที่2ข้อ3อาจารย์เปาโลก็บอกนะครับว่าจงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ก็บอกถึงความจริงว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็ดำเนินชีวิตหรือว่าทำงานส่วนตัวทำงานในคริสตจักรที่เรียกว่างานรับใช้พระเจ้าเนี่ยให้เหมือนกับว่าเราเหมือนอยู่ในสงครามอยู่ในสงครามนี่คือความยากลำบากต้องเหมือนกับทหารนะเข้มแข็งอดทนเอาละครับวันนี้เราก็มาต่อกันในพระธรรมเนหามีครับบทที่3นะครับเราดูในพระคัมภีร์ของเรานะครับบทที่3ข้อ29บทที่3ข้อ29ถัดเข้าไปซาโดกบุตรอิมเมอร์ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับเรือนของเขาถัดเข้าไปเชมัยอาบุตรเชคานิยาคนเฝ้าประตูตะวันออกได้ซ่อมแซมประตูต่อมาคือประตูตะวันออกประตูตะวันออกนี่ถ้าศึกษาดูนะครับเราจะตื่นเต้นประตูนี้ครับตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองเป็นประตูแรกที่เปิดออกในตอนเช้าประตูตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยถูกเปิดออกเขาเชื่อกันว่านะครับประตูนี้เป็นประตูที่พระเยซูคริสต์ทรงผ่านเมื่อถึงเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาอย่างโลกนี้อาจจะเป็นอย่างที่เขาเชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นความเชื่อของหลายๆคนนะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูเนี่ยจะทรงผ่านเข้ามาทางประตูทองซึ่งไม่ได้เป็นประตูที่เป็นที่กำแพงนะครับแต่เป็นประตูของพระวิหารถึงแม้ว่าตอนนี้ครับประตูตะวันออกจะเปิดออกแล้วเป็นประตูแรกที่เปิดออกในตอนเช้าเป็นประตูที่อยู่ทางทิศตะวันออกตรงด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าทุกๆคืนนะครับจะมีคนเฝ้ายามหรือว่าคนยามเฝ้าอยู่ที่ประตูนี้คอยเดินไปเดินมาเข้าเวร นะครับสลับกันไปและทุกเช้ามืดคนยามก็จะมาอยู่ที่รอบๆประตูนี้ครับคือประตูตะวันออกแล้วเฝ้าดูขอบฟ้าดูว่าดวงอาทิตย์ขึ้นหรือยังครับเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ในช่วงนี้ครับอาจจะมีประชาชนในเมืองที่จะถูกรบกวนในช่วงกลางคืนมีความหวาดกลัวว่าจะมีศัตรูมาจู่โจมในตอนกลางคืนพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะหลับได้อย่างสนิทบางทีคนเหล่านี้อาจจะนอนไม่หลับทั้งคืนก็ได้พวกเขาอาจจะถามว่าคนยามนะครับถามคนยามที่เฝ้าอยู่ว่าคืนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างที่ท่านเฝ้าอยู่เมื่อไหร่จะเช้าสักทีครับส่วนคนยามนั้นก็อาจจะตอบว่าถึงแม้คืนนี้จะเป็นคืนที่มืดมิดและตอนเช้าก็จะถึงไม่เป็นไรอีกสักครู่นะครับก็มีแสงรำลายของดวงอาทิตย์ขึ้นมาทางด้านทิศตะวันออกและคนยามก็ส่งสัญญาณพูดว่ามีแสงสว่างขึ้นมา จากด้านนู้นแล้วดวงที่กำลังจะขึ้นแล้วไม่มีศัตรูมาบุกลุกรานเราเลยนี่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงสิ่งที่มาปลดเปลื้องความหนักใจเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มาปลดเปลื้องความหนักใจครับนั่นคือประตูตะวันออกเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยควรจะได้มารวมกันที่ประตูตะวันออกเพราะว่ามีแสงสว่างขึ้นมาที่เส้นขอบฟ้าแสดงว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาในไม่ช้าเรียกว่าเช้ามืดก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นมานั้นก็จะมีดาวประจำรุ่งขึ้นมาก่อนในพระธรรม1เทสะโลนิกานะครับบทที่4ข้อ16 17บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยจะเสด็จออกไปก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็มีแสงสว่างรำไรในวันนั้นนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องการกลับมาของพระเยซูคริสต์ก็ไม่สามารถที่จะกำหนดวันและเวลาที่แน่นอนของการกลับมาของพระองค์ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับที่จะบอกอย่างตอนนี้ก็มีหลายคนบอกว่าพระองค์เนี่ยจะกลับมารับมนุษย์ไปอยู่กับพระองค์นะครับในปี2000อีกไม่กี่ปีหลายคนก็บอกอย่างนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะมากำหนดเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้กำหนดวันและเวลาที่แน่นอนส่วนคนที่บอกแล้วก็มั่นใจอย่างแน่นอนว่าวันนั้นเดือนนั้นนะหรือว่าปีคศ2000เนี่ยพระเยซูจะเสด็จมาแน่นอนครับก็มีหลายคณะหรือว่าหลายคนเนี่ยได้พยากรณ์เหมือนกับว่าเขาได้รับการติดต่อสายตรงจากสวรรค์ว่าเนี่ยจะมาวันนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพราะว่าพระคัมภีร์เองก็ไม่ได้บอกว่าวันไหนเดือนไหนใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามครับพระคัมภีร์ก็บอกครับว่าพระเยซูเนี่ยกำลังมาเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมเราควรจะได้เข้ามาร่วมชุมนุมกันที่ประตูตะวันออกที่ในวันอันมืดมิดเป็นสิ่งที่เราได้ผ่อนคลายจากเรื่องที่เราหนักใจกับมืดมิดคือกลางคืนครับเมื่อมาที่ประตูตะวันออกเนี่ยในตอนเช้าประตูก็เปิดออกเพราะว่าศัตรูไม่มาลุกลามแล้วนะครับเป็นช่วงของการสบายใจมีแสงรำลายของดวงอาทิตย์ขึ้นมาซึ่งแสดงถึงความหวังนั่นเองครับประตูตะวันออกเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงสิ่งที่จะมาปลดเปลื้องความหนักใจต่อจากนั้นเราก็มาดูข้อ30ครับถัดเข้าไปฮานันยาบุตรเชเลมียาและฮานูนบุตรคนที่6ของซาลาฟได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งถัดเข้าไปคือเมชุลามบุตรเดเลดียาได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับห้องของเขาถัดจากประตูก็เป็นกำแพงครับตอนนี้ก็บอกว่ามีใครซ่อมแซมตรงนี้น่าสนใจนะครับคือในข้อ30นี้คนที่ชื่อเมชุมลามได้ซ่อมแซมในส่วนที่ตรงกันข้ามกับห้องของเขาเมชุมลามได้ซ่อมแซมกำแพงนะครับสร้างขึ้นมาใหม่จากของเดิมที่พังไปในส่วนที่ตรงข้ามกับห้องของเขาพี่น้องคริสเตียนอาจจะไม่สามารถที่จะประกาศหรือว่าเป็นพยานได้ไม่อาจจะเข้าถึงเพื่อนบ้านในการเป็นพยานนะบอกข่าวดีแต่สามารถเข้าถึงครอบครัวได้สามารถที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าไปถึงครอบครัวของเขาได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับที่มีครอบครัวเนี่ยได้รับข่าวดีได้รับความรอดเป็นหน้าที่ของพี่น้องคริสเตียนที่จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าแก่เขาชายคนหนึ่งเนี่ยเคยบอกนะถึงครอบครัวของเขาว่าผมรู้สึกว่าผมควรจะช่วยเขาให้ได้รับความรอดอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่แน่นอนครับหน้าที่ของเขาคือให้ครอบครัวของเขาเนี่ยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าข่าวประเสริฐส่วนการตัดสินใจก็อยู่ที่คนได้ยินนั่นเอง พี่น้องคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้านะครับเป็นผู้เดียวหรือว่าอาจจะมีส่วนน้อยในครอบครัวส่วนใหญ่คือพ่อแม่พี่น้องญาติก็อาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็เป็นที่น่าตื่นเต้นที่จะบอกถึงข่าวดีให้กับครอบครัวได้ทราบและครอบครัวเนี่ยเขาจะตัดสินใจเองนะได้ยินข่าวดีจะเชื่อหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่หน้าที่เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้คือบอกข่าวดีกับให้กับครอบครัวของเราและเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ทำอย่างนี้ด้วยเพราะพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกชื่อนี้ไว้นะครับชื่อเมชุนลามได้ซ่อมแซมส่วนที่ตรงข้ามกับห้องของเขาต่อมาครับก็เป็นประตูคือประตูตรวจผลในข้อ31ครับถัดเข้าไปมาคียาช่างทองคนหนึ่งได้ซ่อมแซมไกลไปจนถึงเรือนของคนใช้ประจำพระวิหารและของพ่อค้าตรงข้ามกับประตูตรวจพลจนถึงห้องชั้นบนที่มุมประตูตรวจพลเนี่ยคืออะไรครับคำว่าตรวจพลเนี่ยหมายถึงการสวนสนามการสำรวจทหารนะครับก็คือตรวจพลการสวนสนามการสำรวจดูไปยังไงเมื่อมีคนต่างเมืองเข้ามาที่เมืองเยรูซาเล็มพวกเขาจะต้องมีวีซ่าผ่านเข้าเมืองซึ่งต่างจากสมัยนี้ครับสมัยก่อนต้องหยุดที่ประตูนี้และมีการสำรวจสมัยนี้ต้องมีวีซ่าไปเข้าก็ธรรมดานะครับสมัยนั้นต้องหยุดและมีการสำรวจดูมีกองทหารไปสู้รบแล้วก็กลับเข้าเมืองก็ผ่านประตูนี้ครับต้องผ่านประตูนี้และที่ประตูนี้ครับกษัตริย์ดาวิดก็ตรวจพลของพระองค์หลังจากกลับจากการสงครามกษัตริย์ดาวิดนี่ทรงรักเหล่าทหารของพระองค์และทหารของพระองค์ก็จงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยทหารส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อกษัตริย์ดาวิดเมื่อพวกทหารเนี่ยเดินผ่านประตูนี้ครับกษัตริย์ดาวิดก็จะตรัสคำขอบคุณในการที่เขาออกไปสู้ศึกสงครามด้วยความไม่เห็นแก่ตนและด้วยความกล้าหาญจากที่เราได้เห็นในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4นะครับในเวลาการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นั้นเราก็กำลังเฝ้าคอยเพื่อพบกับพระองค์ในอากาศนะครับมีบางคนบอกว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทราบหรือไม่ว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จมาแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระที่นั่งแห่งการตัดสินของพระองค์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ10นะครับเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระองค์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้นี่เราเองก็เหมือนกันครับการตัดสินนี้นะครับต่างกับการตัดสินที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวที่บอกไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ11ถึง15ผู้เชื่อคริสเตียนเท่านั้นที่จะอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งแห่งการตัดสินของพระคริสต์เพราะว่าการตัดสินไม่ใช่เป็นการตัดสินการเกี่ยวกับความรอดแต่เป็นการตัดสินเพื่อรับรางวัลคริสเตียนก็จะได้รับรางวัลตามสิ่งที่ตนได้กระทำนะเราอาจจะอยู่ที่นั่นหรือไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับแต่ก็ได้รับความรอดการตัดสินนั้นจะเป็นการตัดสินเรื่องรางวัลนะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อ10ก็บอกเอาไว้นะครับในทางกลับกันนี้อาจารย์เปาโลก็บอกไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าต้องทำงานหนักตลอดเวลาเพราะข้าพเจ้ากำลังทำรายงานส่งว่าข้าพเจ้าได้ทำงานอย่างไรครับทำงานเพียงวันละ8ชั่วโมงก็กำลังถวายเวลาให้กับพระเจ้าเพียง60นาทีใน1ชั่วโมง24ชั่วโมงตลอด7วันต่อสัปดาห์หรือไม่เราจะทำงานยังไงใช้เวลาอย่างไรครับภายใต้กฎของพวกยิวนะครับพวกเขาถวายเพียงวันเดียวเท่านั้นให้กับพระเจ้าแต่พระองค์ตรัสว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ให้ทำเหมือนกับถวายพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้ทำเหมือนกับถวายแด่พระเจ้าแต่สำหรับกฎของยิวก็1วันใน1สัปดาห์ให้กับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับว่าเราจะทำงานอะไรนะในงานที่เราทำงานอยู่ตอนนี้จะเป็นงานรับจ้างงานในออฟฟิศหรือว่าเป็นงานส่วนตัวก็แล้วแต่ครับแต่อยู่ที่ว่าเราทำอะไรถวายเกียรติกับพระเจ้าหรือไม่บางคนก็บอกว่าจะทำงานที่ดูเหมือนต้องใช้แรงงานนะครับพระเจ้าก็มองอยู่และผมก็มองอยู่จริงๆครับจะทำงานอะไรก็แล้วแต่พระองค์ก็มองอยู่งานนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราทำแล้วก็นึกว่านั่นเป็นการทำเพื่อพระเจ้าให้ทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้า